Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nuk do të ketë bisedime për 6 pikëshin me Beogradin përsërit qeveria e Kosovës. Para zgjedhjeve partitë në Maqedoni rinisin akuzat për punësimet në administratë. Barack Obama premton kthimin e një numri të konsiderueshëm të trupave në shtëpi deri në 2010. Tetëherë kampioni olimpik i nodit Michael Phelps kërkon falje për përdorim marihuane. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të më të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i trupave që shërbejnë në Irak do të kthehen në shtëpi brenda vitit që vjen. Obama vlersoi pozitivisht mbajtjen e zgjedhjeve lokale të mbajtura gjatë fundjavës në Irak. Gjatë intervistës për jetën televizive amerikane NBC, Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara tani janë në pozitë që të japin më shumë përgjegjësi irakianëve. Jerusalem, ushtria izraelite ka ndërmarrë një numër sulmesh ajrore kundër saqeve në rripin e Gazës. Burimet izraelite thanë se kanë goditur një kompleks sigurie të Hamasit në Gaza dhe tunelet që përdoren për furnizimin me armë nga Egjipti. Sulmet erdhën pas plagosjes së 3 izraelitëve, një prej të cilëve civil, nga sulmet me raketa nga rripi i Gazës. Washington zhvilluar gjatë ditës seanca e parë dëgjimore lidhur me akuzat për korrupsion dhe keqpërdorime gjatë dhënjes të kontratave në Irak dhe në Afganistan. Akuzat do të hetohen nga një komision federal i ngritur me përfaqësues të dy partive në Kongresin Amerikan. Sipas agjencive të lajmeve, aktualisht po shqyrtohen 154 raste ku dyshohet se ka pasur marrë rushfeti, prodhime jashtësisë për të cilën është paguar vjedhje dhe keqbërje. Bëhet fjalë për projekte në vlerë prej 100 miliard dollarësh. Kabul, një sulmuesve të vrasës shkaktoi vdekjen e 18 policëve afganë në provincën jugore të Oruzganit. Nga sulmi u plagosën shumë policë të tjerë, 7 nga të cilët janë në gjendje të rëndë. Raportohet edhe për dëme të konsiderueshme materiale. Moskë, disa qindra njerëz kanë kërkuar të jepet fund të vrasjeve politike gjatë protestës së mbajtur në Moskë në fundjavë. Demonstrata erdhi pas vrasjes së një avokati të njohur të drejtave të njerëzit dhe një gazetare muajin e kaluar. Avokati dhe gazetareja që po merreshin me rastin e lirimit të një oficeri rus të dënuar për përdhunimin dhe vrasjen e një adoleshenteje çeçene u vranë në mes të ditës në Moskë. New York, tetëherë kampioni notit në lojrat olimpike të Pekinit në gushtin e 2008-s, amerikani Michael Phelps kërkoi falje pas botimit të një fotoje të tij duke marrë marihuan. Fotoja u botua nga gazeta britanike News of the World. Phelps në ndjesën e tij tha se ka qenë i përfshirë në sjellje të cilat janë për të ardhur keq dhe demonstron gjykim të keq të situatës. Dëgjojtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Së pari ju sillim pasqyrën e shtypit të ditës ku me informacionet kryesore do t'na njohë korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zenel, lëndon se ka disa javë që është publikuar raporti për punën një vjeçare të qeverisë. Debatet mbi vlerësimin e këtij raporti vazhdojnë. Çfarë të reje sjell shtypi ditës në këtë debat?
Po, Liviana, duke u fokusuar në debatin e zhvilluar në parlament lidhur me këtë raport, e përditshme ekspres ka vënë duke se debatin e fjalë ishte vetëm vazhdimi asaj që ndodhi në deklarimet publike të liderëve të dy krahëve. Sipas gazetës, diskutimet e tilla janë të mërzitshme, sepse gjithnjë përmbajnë fjalë të mëdha, akuza të rënda, por që nuk ka asnjë pasojë apo veprim sqarues. Në këtë kontekst, e përditshme ekspres thekson se si pozita ashtu edhe opozita, kur flasin për interesin e përgjithshëm, shpesh bëjnë demagogji. Në këtë kuptim u zhvillua edhe debati për raportin e punës një vjeçare të ekzekutivit kosovar. Derisa qeveria raportoi vetëm për suksese dhe vetëm për ndonjë vonesë apo pengesë objektive, opozita me gjysëm goje e tha ndonjë fjalë të mirë për punët që kishte kryer qeveria, por në përgjithësi përpiqej që ta denonconte si qeveri të paaft, të korruptuar dhe të paperspektivë. Gazeta thekson po ashtu se në këtë fazë të akuzave dhe kundër akuzave kocia e debatit nuk i shkon në favor opozitës, sepse ajo duhet të jetë dy herë më e bindshme se pozita nëse e do kthesin e vërtet të ndikimit. Liliana?
Zenel, do të ndryshoja temë. Është folur shpesh për hartimin e ligjeve të mira në Kosovë, por pjesa që çalon është zbatimi i tyre. Gjatë ditëve të fundit ka pasur një debat rreth kësaj teme. Çfarë sjell shtypin në këtë drejtim?
Po, Liviana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, cila ka vënë rrese në mesin e ligjeve të miratuara që kanë mbetur vetëm në letër, është edhe ligji i shtetësisë. Gazeta thekson se që prej 8 muajve asnjë person që ka aplikuar për të bërë shtetas i Kosovës nuk ka marrë përgjigje. Sipas koaditore nuk qëndron arsyetimi i Ministrisë së Brendshme të Kosovës se ende nuk ka arritur të përgatisë udhëtimet administrative për këtë çështje, por në fakt ajo nuk ka arritur të marrë pëlqimin e zyrës civile ndërkombëtare për të aplikuar këtë ligj. Sipas koaditore, numri i kërkesave aktuale për shtetësi është mbi 500 sosh, ndërkohë që nga shpallja e pavarësisë nuk është regjistruar asnjë person i jashtëm që ka mundur të marrë shtetësinë e Kosovës. Gazeta thekson se ligji i shtetësisë u anjet të drejtën për letërnjoftim dhe pasaportë Republikës së Kosovës të gjitha tyre të cilët që nga viti 2003 këndej kanë jetuar në Kosovë.
Zënel, dhe në fund të kësaj pasyre shtypi, çfarë do të veçosh me interes nga gazetat e sotme?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojnë për fund zhvillimet në skenën partijake të Kosovës. Gazeta thekson se rasti i Hades i denoncuar bujshëm javën e kaluar i kthen vëmendjen mediale dhe të publikut në kohën e pushtetit të Aleancës për armërinë e Kosovës që po këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përtej betejës politike, shkëmbimit të librezave, dezertimit apo rekrutimit të antarëve të rinj partijak, qytetari kosovar interesohet për transparencë. Siç thekson e përditshmja Kosova sot, nëse edhe këtë herë gjithçka do të mbetet në nivelin e një polemike të politizuar, atëherë çfarë vlere kanë denoncimet e tilla? Aksioma bazë për një pushtet që punon për të mirën e vendit dhe qytetarëve është kapja e hajdutëve dhe futja tyre në burg dhe jo vetëm akuza verbale për abuzimet e parave të taksapaguesve kosovar, thekson midis tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Zënel, të faleminderit. Nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët të lartë të qeverisë së Kosovës vazhdojnë të përsërisin se me Beogradin nuk do të ketë bisedime sa i përket planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Ata konsiderojnë se bisedimet nuk mund të zhvillohen për tema që cënojnë kushtetutën e Kosovës. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushepci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Aretin Kuçi thot se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë plan konkret për këto bisedime dhe se sipas tij bisedime me Beogradin mund të ketë vetëm për çështjet e bashkëpunimit si dy shtete fqinje.
Jo, nuk është se ndonjë plan që ka të bëjë me bisedimet. Në anën tjetër ne nuk jemi të ngazdyer nga këto bisedime, por për çështjet që kanë bënë si dy shtete të pavarura, për çështjet që kanë bënë me bashkëpunim rajonal dhe integrim evropian po. Po nëse ka iluzion dikush për bisedime të tjera, ja që nuk jemi të përgatitur pas nuk do të ketë.
Zëvendës kryeministri Kuçi konsideron se për bisedimet e mundshme me Serbinë, së pari duhet të ketë pikat e përbashkëta e më pas të zhvillohen bisedimet, për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thot ai.
Mendoj se në radhë parë duhet të kemi pika takuese për çështje të përditshme, por jo që dikush e percepton si biseda për suverenitetin e Kosovës apo tërsinë territoriale, dhe në anën tjetër jo si biseda që dikush mendon pa ndërmjetësim ndërkombëtar, por besoj që gjithmonë bisedat në raport me Serbinë kanë krijuar iluzion, pse nuk ka vendit nga ana e Serbisë për ta trajtuar dhe pranuar Kosovën ashtu si është.
Nga ana tjetër, nën kryetari e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi pohon se institucionet e vendit, nëse eventualisht vendosin për të pasur bisedime me Beogradin, së pari duhet i plotësojnë disa kushte.
Institucionet e vendit kanë për obligim që të ushtrojnë autoritetin gjithë territorin e Kosovës, mandaj të fillojnë të punojnë në drejtim të realizimit të disa interesave në Kosovë që lidhen me qytetat e Kosovës, pastaj mund të shkohet në bisedime vetëm në momentin kur Serbia kërkon falje për të gjitha dëmet që i ka shkaktuar Kosovës në të gjitha aspektet.
Në ndërkohë, në vendin e kontakteve mes dy kryeqyteteve ka ofruar ndihmë edhe Bashkimi Evropian përmes përfaqësuesit të tij në Kosovë, Peter Fate, por zoti Kuçi për këtë çështje shpjegon.
Po në çdo rast në raport Kosovë-Serbi do të kemë ndërmjetësim të shëbëvave të Unionit Evropian. Po në asnjë rast po them jo bisedime që nuk do të jemi në pozitat e barabarta si shtete sovrane dhe të pavarura.
Ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve, sikur që nuk është e qartë se kush do të organizojë apo kush do të ndërmjetësojë OKB-ja si deri më tash apo misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë theksuar disa herë se bisedime nuk mund të zhvillohen mbi tema që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo çështje që mund të cënojë suverenitetin e Kosovës, por zyrtarët e qeverisë serbe e cilësojnë si temë të pashmangshme implementimin e planit 6 pikësh në bisedime ndërmjet Serbisë dhe Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia ku partitë në qeveri dhe ato në opozit tashmë kanë filluar akuzat e ndërsjellta për punësimet në administratën shtetërore para zgjedhjeve të marsit. Ekspertët thonë se ky lloj punësimit është në kundërshtim me ligjin, ndërsa Komisioni Antikorrupsion ka kërkuar ndërprerjen e një dukurie të tillë gjatë fushatës para zgjedhore. Në Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Nën kryetari i Komisionit të Antikorrupsionit Ilmi Salami deklaroi se kjo dukuri është në kundërshtim me rregullat dhe normat që parashikohen në ligjet e vendit, pasi ndikon në rregullshmërinë e procesit zgjedhor.
Komisioni për Antikorrupsion, duke i pasur parasysh keqpërdorimet, sidomos në periudhën para zgjedhore, gjithmonë duke i pasur parasysh aspektin preventiv që luan Komisioni për Antikorrupsion, ka ardhur në përfundim se duhet vendosur një regjim me të cilin duhet të tregohet organeve dhe institucioneve tjera aty ku mund të bëhet keqpërdorimi i punësimeve me qëllim të arritjes së poenave politik që të ndalohen këta punësime në këtë periudhë zgjedhore, me qëllim që të iket domethënë malverzimeve politike.
Paraqitja e politizimit të administratës shtetërore nuk është e panjohur edhe në vendet evropiane, thot analistja Maria Ristevska nga Qendra për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, por sipas saj në Maqedoni shqetëson fakti se në punësit shtetëror keq përdoren për qëllime politike.
Rezlikat apo me gjutje zemi i Maqedonia e vo profesionalnost.
Dalimi midis atyre vendeve dhe Maqedonisë është profesionalizimi i shërbimit shtetëror. Përkatësisht keqpërdorimi në punësve shtetëror gjatë kohës së zgjedhjeve, të cilët bëhen pjesë e fushatave të partive politike. Shfrytëzimi i tyre për qëllime partijake është i palejueshëm, tha Ristevska. Partizimi i administratës shtetërore ndikon negativisht edhe në integrimin euroatlantike pasi reformat në administratë vlerësohen në raportet e progresit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, edhe pse agjencia në punësve shtetëror informon se gjatë vitit 2008 janë punësuar 13.000 njerëz në nivel lokal dhe qendror, nga Bashkimi Evropian kanë tërhequr vërejtjen se Maqedonia duhet të krijojë një administratë të vogël dhe efikase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nuk do të ketë bisedime për 6 pikëshin me Beogradin për sërit qeveria e Kosovës. Para zgjedhjeve partit në Maqedoni rinisin akuzat për punësimet në administratë. Barack Obama premton kthimin e një numri të konsiderueshëm trupesh nga Iraku në shtëpi deri në 2010. Tetëherë kampioni olimpik i notit Michael Phelps kërkon falje për përdorim marijuane. Ndëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 12. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.